Voice of America. ፍሪደም ሃውስ ማለት ቤተ ነጻነት ዩናይትድ ስቴትስ ዲሞክራሲ ተዳኺ የሚሉሎ ፕሬዚደንት ትራምፕ ድማ ንስርዓተ ሕጊ ናብጭልጥ ተመሰረተ ጋዜጠኝነትን መስከላት ዲሞክራሲን በመጽቃዕ ነቂፍሎ እቲ ሪፖርት ንኤርትራ ካብተን ዝኸፍአ ክብል ኣቐሚጡዋሎ ኢትዮጵያ ከዓ ለውጢ ገይራ ኢሉሎ ቪኦኤ ዘዳለዎ ሪፖርት ኣሎ ተወልደወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
እዚ ኣብ ኣሜሪካ ዝመደበሩ ቤተ ነጻነት ዝበሃል ዘይመንግስታዊ ትካል ኣብ ካልኦት ሃገራት እውን ዴሞክራሲ ብመልእኽቲ ስርዓታት ይምንጠል ኣሎ፣ ስለዚ እቲ ተርእዮ ተመሳሳሊ ኮይኑሎ ክብል ኣብ ዓመታዊ ሪፖርቱ ኣጠንቂቕሎም። እቲ ዝዓበየ ሓደጋ ብፍላይ ሓደ ፕሬዚደንት ንመትከላት ዴሞክራሲ ግቡእ ኣኽብሮት ክነፍጎ ከሎ ዴሞክራሲ ኣሜሪካ ቀጻልነቱ ዘየተኣማምን ከም ዝኸውን ይገብሮ ኢሉሎም ፕሬዚደንት ፍሪደም ሃውስ ሚካኤል ኣብራሞዊዝ። ብዓለማዊ ምዕቀኒ ተርታ ክረአይ ከሎ ዩናይትድ ስቴትስ ሕጂ እውን ኣብ ድልዱል ሰረት ዴሞክራሲ ዘላ እኳ እንተኾነት ዴሞክራሲኣ ግን ርኡይ ምጉዳል ኣርእሎ ይብል ፍሪደም ሃውስ ማለት ቤተ ነጻነት። ፍሪደም ሃውስ ንዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ትሕቲ ነበራት ዴሞክራሲ ዝበሃላ በዓል ጀርመን፣ ፈረንሳ፣ ብሪጣንያን ገይሩ ምስ ግሪክ፣ ክሮኤሽያን መንጎልያን ሰሪዕዋ ኣሎ። ኣብ ዙሪ ዓለም ኣብዛ ዝሓለፈት ዓመት 2018 68 ሃገራት ምጉዳል ፖለቲካውን ስቪካውን መሰላት ኣርእየን ዝበለ ቤተ ነጻነት 50 ሃገራት ግን መምሕያሽ ኣርእየን ኣለዋ ኢሉ ብደረጃ ዓለም ድማ ን13 ተኸታታሊ ዓመታት ምጉዳል ናጽነት ተራእዩሎ ይብል። ብፍላይ ግን ክልተ ሃገራት ማለት ሃንጋሪን ኒካራጓን ዓብዪ ምውራድ ናጽነት ከም ዝረአያ ዝጠቅስ ፍሪደም ሃውስ ካልኦት ከም ቻይናን ካሜሩንን ዝበላ እውን ብምውራድ ናጽነት ተቐይስዎን ኣሎም። ኣብ ቻይና ልዕሊ ሚልዮን ዓሌት እግሩስ፣ ካዛኪስታን ከምኡ ዓሌት ህይ ዝበሃሉ ናብ ዳግመ ትምህርቲ ማእከላት ክኣትዉ ከም ዝተገደዱ ይጠቅስ። ኣብ ካሜሩን ፕሬዚደንት ፓውል ቢያ ፍጹም ናጻ ዘይኮነ ምርጫ ብምክያድ ናይ 30 ዓመታት ስልጣኑ ክናዋሕ ገይሩ ይብል ፍሪደም ሃውስ። ብኣጠቃላሊ 195 ሃገራት ዝተገምገማ ክኾና ከለዋ 86 ናጻ፣ 59 ከፊል ናጻ፣ 50 ድማ ዘይናጻ ተባሂለን ተሰሪዐን ኣለዋ ብፍሪደም ሃውስ። ብምጉዳል ናጽነት ኣብ ዝኸፍአ ምደባ ተሰሪዐን ዘለዋ ሶርያ፣ ደቡብ ሱዳን፣ ኤርትራ፣ ቱርክሚስታንን ሰሜን ኮርያን ክኾና ከለዋ ዝበለጸ ናጽነት ዘመዝገባ ድማ ፊንላንድ፣ ኖርዌይ፣ ስዊድን፣ ካናዳን ኔዘርላንድስን ተባሂለን ኣለዋ። ብመሰረት መዐቀኒ ፍሪደም ሃውስ ኣብ 2018 ዕዙዝ ኣወንታዊ ለውጢ ካብ ዝርአያ ድማ ኣርሜንያ፣ ኢትዮጵያ፣ ኢራቅ ተጠቀስቲ ኮይነን ኣለዋ። ኣብ ኣርሜንያ ጽገናዊ ለውጢ ዝድግፍ ኒኮል ፓሽንያን ኣብ ምርጫ ድሕሪ ምዕዋቱ፣ ኣብ ኢትዮጵያ ድማ ገዛኢ ፓርቲ ንደጋፊ ለውጢ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ድሕሪ ምምራፁ ነቲ ዝነበረ ህጹጽ ግዜ ኣዋጅ ኣልዒሉን ንእሱራት ፖለቲካ ፈቲሕን። ኣብ ኢራቅ ድማ ገለ ምድንጋር ምርጫ ነይሩ ዝብል ንቐፈታ እኳ እንተነበረ እቲ ሃገር ተወዳዳራዊ ፓርላመንታዊ ምርጫ ብምክያድ ሰላማዊ ናይ ስልጣን መስግጋር ጌራ ይብል ፍሪደም ሃውስ።